Začíná úterní lékařská poradna. Mým hostem je docent Vlastimil Vančura, vedoucí lékař úseku aritmologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Trošku jazyk kolem to vaše pracoviště, pane doktore. My si budeme povídat o fibrilaci síní. Teď jste mi tady vysvětlil během písničky, že já fibrilaci síní nemám, i když jsem si myslela původně, že ano. Dá se vůbec nějak stručně říci, co to je ta fibrilace síní?
Já bych především řekl, že fibrilace síní je velmi častá. K tomu se můžeme vrátit potom v dalším vstupu, ale co to vlastně ta fibrilace síní je, ono se to po rozhlasových vlnách nevysvětluje úplně snadno, ale já se o to přesto pokusím. Normálně u zdravého srdce ten elektrický impuls, který vlastně řídí tu mechanickou srdeční činnost, vzniká v takzvaném sinoatriálním uzlu, to znamená v místě, kde horní dutá žíla vstupuje do pravé síně. A odsud se šíří nejprve po síních a pak se dostává do takzvaného síňokomorového uzlu, kde dojde k určitému zpomalení a pak se zase organizovaně šíří po komorách. U fibrilace síně je tomu jinak. Tam tu síňovou aktivitu přestane řídit ten sinusový uzel a naopak je tam řada drobných takových lokálních elektrických aktivit, které se chaoticky šíří po síňové svalovině. A jak se tam tak chaoticky šíří, tak vlastně to vede k tomu, že ta síň přestane, nebo obě síně přestanou správně mechanicky pracovat, přestanou přispívat k té mechanické práci srdce a současně se komorová aktivita stane nepravidelnou, což taky do určité míry snižuje tu výkonnost toho srdce nebo tu ekonomiku toho srdeční práce.
Já jsem se přistihla před vysíláním, že jsem si začala měřit tep, kde pozná se to tedy podle toho, že si změřím tep a zjistím, že tam jsou nějaké nepravidelnosti, nebo že to moc rychle bije, nebo málo to bije. Teď se tam jako naprostý lajk samozřejmě. Jak poznám tu fibrilaci síní, tu arytmii?
Většina pacientů, zejména mladších pacientů, ji pozná strašně dobře, protože začnou mít rychlou a nepravidelnou činnost srdeční, což vnímají velice nepříjemně. Můžou k tomu být ještě řada dalších jako doprovodných příznaků, jako třeba slabost, snížená výkonnost, třeba i horší dech. A nebo to může být bez dalších příznaků, nicméně to nepravidelné bušení srdce je natolik protivné, že ho to dovede k lékaři a lékař se tedy nějakým způsobem o něj postará. Ale u některých lidí fibrilace síní vnímána není. A čím je člověk starší, tím je menší pravděpodobnost, že tu fibrilaci síní skutečně bude vnímat. Což sebou samozřejmě nese určitá rizika, zejména u starších lidí, protože jestliže ta fibrilace síní zůstane nediagnostikována, tak ten člověk je ohrožen řadou komplikací z fibrilace síní a měl by tedy podnikat nějaké aktivity, aby za této situace sám tu fibrilaci síní rozpoznal. Alespoň je to tak v doporučeních, která jsou v současné době platná a zatím jsou platná ta doporučení, že si má měřit puls. Je-li pravidelný o přiměřené frekvenci, nemůže to být fibrilace síní.
Přiměřená frekvence je kolik?
To je samozřejmě těžko říct. Pokud člověk má za sebou sportovní život, tak v klidu může mít klidně přiměřenou frekvenci 48, třeba když se ráno probudí. Pokud je to běžný člověk, tak má ráno třeba 60 až 65 po probuzení. Nad 100 za minutu frekvence stoupá při fyzické námaze nebo při psychickém nějakém rozrušení.
Vy jste mi říkal takovou docela zajímavou věc, že to poznám třeba, když mi to zbudí v noci, to bušení toho srdce. Takže mám udělat pár dřepů, taková jako pomůcka.
Tam je totiž další věc, která se velice špatně vysvětluje po rozhlasových vlnách, ale my máme několik forem té fibrilace síní. A lékaři nejlépe mohou pomoci, zejména nefarmakologicky katetriační ablací v situaci, kdy se jedná o takzvanou paroxizmální fibrilaci síní, to znamená tu, která sama končí. A tito pacienti, typický profil takového pacienta je takový, že v mládí hodně sportoval, dělal zejména aerobní sporty, to znamená běh, jízdu na kole a řada lidí se tomuto sportu věnuje až do pozdějšího věku. A tito lidé si najednou všimnou, že v noci je budí bušení srdce, anebo večer po fyzicky nebo psychicky náročném dní mají najednou nepravidelnou akci srdeční, kterou nepříjemně vnímají.
Mým hostem je docent Vlastimil Vančura, vedoucí lékař úseku aritmologie kardiologické kliniky FN Plzeň. Máme, pane docente, první telefonický dotaz, tak my vás vítáme ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Haló, haló, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, ptejte se.
Posluchač z Karlových Varů, Já jsem se chtěl pana doktora zeptat, každý ráno si měřím tlak, mám tlakoměr a na pažní teda. A ano. Mám tlak mám normální,
ano.
Ale tepů mám kolem 100, 100, 102 i dokonce přes stovku. A bohužel jako nedokážu, snažím se, abych nic nedělal, abych se nějak nenamáhal.
Tak já zkusím odpovědět.
Za dotaz děkujeme. Když tak si posledněte odpověď z rozhlasu, ať neutrácíte peníze zbytečně, tak to nedostanete.
Především je potřeba si všimnout, často titanometry nebo z toho, jak bliká tam to srdíčko, můžete odhadnout, jestli je ta akce srdeční pravidelná nebo nepravidelná. To si můžete změřit i tak, že si změříte tep třeba na paži nebo na krku nebo kdykoliv, kde je v dosahu velká tepna. Pokud je ten tep nepravidelný, tak to vyžaduje opravdu jít k lékaři, který se přesvědčí natočením EKG křivky, že se nejedná o fibrilaci síní, protože po ránu tep 100 není, já neříkám, že to je vyloženě choroba, ale není to úplně typický stav u zdravého člověka. Potom samozřejmě, pokud je to fibrace síň, tak jsme někde jinde, ale to musí být ta činnost nepravidelná a ten lékař to na tom EKG musí potvrdit, ale on to taky může být ten sinusový rytmus, jak jsem říkal na začátku, kdy ty akční potenciály, ty malé elektrické změny na membránách, které řídí to srdce, jsou vydávány tím sinusovým uzlem, akorát příliš rychle. A tam samozřejmě těch důvodů je celá řada a naprosto zdaleka převládají takzvané sekundární důvody. To znamená, je potřeba si nechat vyšetřit štítnou žlázu, zkontrolovat, jestli v člověku není nějaký dlouhodobý zánět nebo jestli nemá nějakou jinou metabolickou příčinu toho, proč má dlouhodobě zvýšený tep i v klidu. Předpokládám, že váš tep teda při námaze ještě dále zrychluje a pokud tomu tak je, možná by bylo dobré potom základním EKG si nechat natočit takzvaného holtra, kdy nosíte takovou krabičku, která to EKG nahrává 24 hodin.
Takže pánovi doporučujete navštívit lékaře.
Především zkontrolovat, jestli ten tep je nepravidelný nebo pravidelný, to většina lidí pozná a byl-li by nepravidelný určitě i co nejdříve. Je-li pravidelný, snese to odklad, ale nakonec stejně je potřeba pořídit EKG křivku.
Máme ještě jeden telefonický dotaz. Tedy vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
Hello, dobrý den, jsem to já.
Jste to vy, dobrý den, povídejte.
Já vás zdravím do rozhlasu a měl bych na pana docenta takovej dotaz. Je mi 83 let a jelikož pozoruju dušnost, dejme tomu, když jdu do schodu, anebo bych chtěl se rozběhnout za tramvajím, tak jsem u interního lékaře se objednal, no a ten mi právě poslal na ten holter na nábřeží. A tam mi zjistili, že mám AV blok druhého stupně a že prostě nějak se mi srdíčko i zastavuje, jo, já si měřím pravidelně, já mám tak do 50 tepů puls, jo.
A to jestli můžu?
To dosahuju, tak jsem si chtěl zeptat pana docenta, jak dalece je to nebezpečný ten AV blok druhého stupně, protože pan doktor mi řekl, že zatím není třeba nějaký léky, ale abych jako hořčík bral.
No, tak jestli můžu.
Já ještě jsem chtěl podotknout, prosím vás, jednu věc. Manželka se jí 6 let léčí právě s tou fibrilací síní. Bere Xarel to na ředění krve a má puls. My se pravidelně měříme, máme bezvadný.
Já vás prosím, aby se to zestručnil, máme ještě i další dotazy.
Mám 15 do 120 puls, má manželka, jo?
Ano.
Tak chce vás je zeptat teďka jako mě, jestli se s tím něco má dělat, nebo jak.
Dobře,
to vlastně
my tomu rozumíme, tak děkujeme za váš dotaz a pan docent se pokusí určitě odpovědět.
Tak teď jsem zapomněl, co bylo na začátku.
Jak je ten AV
blok. Takže AV blokáda, my rozlišujeme 3 stupně AV blokády. AV blokáda prvního stupně je záležitost víceméně, kterou nemá smysl řešit. AV blokáda druhého stupně ale se bohužel dělí také na 2 stupně, na 2 typy. A to je takzvaný Mobitz a takzvaný Venkebach. Je-li to Venkebachova typu, tak se jedná o záležitost benigní, která se obvykle nijak neléčí. Je-li to AV blok Mobitzova typu, tak tam je potřeba, aby se lékař opravdu zamyslel, jestli nepotřebujete kardiostimulátor. Pokud vám řekl lékař, že se s tím nic dělat nebude, tak bych předpokládal, že to je ten Venkebachův typ AV bloku druhého stupně. A pro ten je typický to, že se ty akční potenciály, ty malé elektrické impulzy mezi síněma a komorama převádějí tak, že se nepřevede každý. Občas nějaký vypadne. Ale u toho Venkebachova typu je typické, že to vypadá hlavně v noci, třeba 4 se převedou, 5. vypadne. Ze 4 se převedou, 5. vypadne. Je to hlavně v noci a při námaze ten člověk dokáže zrychlit to srdce, jako kdyby byl zdravý. Pokud je tomu tak, tak to žádnou další léčbu nevyžaduje. A z hlediska vaší manželky, která má fibrilaci síní, tam je potřeba především říci, že při fibrilaci síní se srdeční akce nebo srdeční frekvence měří běžnými metodami velmi obtížně. Jediná metoda, která je v tom spolehlivá, je pořízení EKG a zase nejlepší je pořídit pomocí 24-hodinové monitorace pomocí Holtra. Protože vždycky na té periferii ten tep vnímáte trošku jináč, protože u fibrilace síní ty vztahy nemají stejnou sílu, takže některý vztah vnímáte na periferii, třeba na té ruce jako silný, jiný jako slabý a některý, jako, některý tam nevnímáte vůbec. Takže tam je potřeba opravdu postupovat podle Holtra.
Na vaše dotazy odpovídá docent Vlastimil Vančura, vedoucí lékař úseku aritmologie kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Mimochodem bude odpovídat i dnes po 18. hodině tady u nás ve studiu, ale také na chatu Fakultní nemocnice, což bude dnes mezi 13. a 15. hodinou. Ale já tu mám taky hodně SMSek, pane docente, tak to zkusíme nějak stručně a co teď nestihneme, tak dořešíte večer, jo? Pan Stachovská se ptá, pane doktore, co způsobuje tachykardii při rychlejší chůzi nebo na kole po krátkém čase rychlejší srdeční činnost?
Tak toto se považuje většinou za fyziologickou reakci, protože jestliže člověk má fyzickou námahu, tak má větší spotřebu kyslíku, větší spotřebu živin, či potřebuje větší minutový výdej, větší množství krve, které je přečerpáno za minutu. A srdce sice umí zvětšit ten objem vypuzené krve v tom jednom vztahu, ale poměrně málo. A hlavně zvyšuje ten srdeční výdej tím, že zvýší frekvenci. Čili kdyby člověk, když dělá fyzickou námahu, nezvýšil srdeční frekvenci, tak by byl dušný, byl by nevýkonný a za určitých okolností by třeba mohl ztratit i vědomí.
Další dotaz je od posluchačky z Rokycanska a ta se ptá, zdali souvisí leidenská mutace s fibrací síní a nakolik je to nebezpečné?
Tak musím říct, že nejsem odborník na leidenskou mutaci, ale leidenská mutace je mutace, která vede k trombofílii. To znamená, ta krev se snáze sráží, snáze se dělají tromby a ti lidé často mívají záněty žil nebo trombózy. U fibrace síní se rozhodně nejedná o příčinnou souvislost, ale spíše to může vést k tomu, že ta nejobávanější komplikace fibrace síní, to znamená to, že se v levé síni srazí krev, která pak se vydá do velkého oběhu a v nejhorším případě skončí v mozku a člověk dostane mozkovou mrtvici, je s leidenskou mutací pravděpodobnější. Takže tito lidé by se zvlášť důsledně měli řídit radami lékaře stran antikoagulační léčby neboli léčby na ředění krve. Jak se tomu laicky říká.
Další dotaz SMSky. Dobrý den. Syna, věk 40 let, budí občas v noci bušení srdce. Byl na vyšetření echo i EKG. Vše v pořádku. Co s tím? Je to nebezpečné?
No, takhle, jak to posluchač líčí v té SMSce, tak by člověk řekl, že to je typický příklad fibrace síní, ale samozřejmě těžko říct. Musí se to vždycky zdokumentovat v EKG. Z té SMSky chápu, že pacient nepodstoupil Holterovu monitoraci, kdy se 24 hodin ambulantně nahrává EKG. Ale protože pravděpodobně to bušení srdce nemá každou noc, tak většinou 24 hodin nepomůže. Takže ti lidé podstupují opakované Holtery, ale není žádný problém ani ve fakultní nemocnici toho dát na 3 dny, to děláme standardně přes víkend. A není dokonce ani problém to dát na 7 dnů. Samozřejmě další možnost je, pokud na to člověk má dostatek prostředků, že si koupí nějaké zařízení na monitoraci nebo na nahrávání EKG při obtížích, kde například, když má bušení srdce, přiloží palce na obou končetinách a tím vlastně nahrává jeden svod EKG do toho přístroje. Pak to může ukázat lékaři a z toho může vzniknout diagnóza.
A také chytré hodinky takové na to jsou, ne?
A nebo jsou na to chytré hodinky, já nechci říkat značku, ale já myslím, že všichni tuší. Samozřejmě v Čechách lékaři s tím zatím mají zkušenosti spíše menší, ale běží na to velké studie.
Možná poslední dotaz trošku odlehčí to naše téma, možná ne. Paní Zdeňka vám jenom vzkazuje. Vážený pane docente, upřímně vás lituji před pacienty, kteří si měří tep každou hodinu. Co vy na to?
No, Já myslím, že mě litovat nemusí, protože my se samozřejmě s těmito pacienty setkáváme. Ono, na druhou stranu musím říct, že v doporučeních je, že starší člověk si má měřit tep, nikoli v každou hodinu. Ale pokud ti lidé si měří tep každou hodinu a jsou s tím nějakým způsobem nespokojení, tak nejlepší je pak udělat tu holterovou monitoraci EKG, kdy on si současně měří tep, zapíše si, v kolik hodin si ten tep měřil a s jakým výsledkem. A my se podíváme, co v tu chvíli bylo v EKG křivce. Samozřejmě problém nastává, když on tyto potíže má jednou za půl roku. To je náročné řešení potom.
No, já vám pro teď moc děkuji za vaše odpovědi. Znovu tady připomínám, že toto téma i pan docent Vlastimil Vančura znovu otevřeme v našem vysílání dnes po 18. hodině na chatu fakultní nemocnice od 13 do 15 hodin. V každém případě velmi děkuji, že jste k nám přišel a mějte se moc hezky, pane docente.
Bylo mi potěšení.
Naslyšeno.